Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець, на календарі 25 лютого. У такі ж день 1836-го Семюэл Кольт отримав у США перший патент на автоматичний револьвер. Аб тим, хто ж насамреч розпрацював такий револьвер, до гэтага часу ходять розные версії. По одной з їх сам Семюэл Кольт, бывши юнгой по молодості гадоў, угледзіў у працы механізму для выбірання якарнага каната Кабестана принцип дзеяння будучай легенды Дзікага Захаду. Па іншай, ён банальна скарыстаўся працамі свайго падручнага Джона Пірса. До того ж існує версія, что схему револьвера пропонував у 30-х годах 19-го стагоддя ангелец Чарльз Ширк, узявши за основу барабанную стрельбу Коллера да ідеї француза Марієта. Зрешты, усе три версії сыходяться у одним. Кольт не был талиновитым конструктором, ён был худшей удачливым коммерсантом. 25 лютого 1836-го ён отрымливая у США перший патент на шестизарадный револьвер 45-го калибра. Праздник 10 дзён Кольт распачаў вытворчасць. Мадэль спачатку называлася Паттерсон па назве горада, дзе была разгорнута мануфактура Кольта, але ў хуткім часе атрымала назву Тэхаса за сваю папулярнасць сярод жыхароў гэтага штата.
Нагоднік.
25 лютага 1837-га Томас Дэвенпорт атрымаў патэнт на электрарухавік пастаяннага току. Яшчэ ў 1833 годзе вясковы каваль і электрык-самавук з амерыканскай глыбінкі Томас Дэвенпорт даведаўся пра тое, што Джозеф Генры вынайшаў электрамагніт і выкарыстоўвае яго для ўзбагачэння жалезнай руды. Дэвенпорт купіў навінку Генры і стаў сам вырабляць кампактныя электрамагніты. Для ізаляцыі правадоў у ход пайшла шлюбная сукенка ягонай жонкі. Дэвенпорт рэзаў сукенку на стужачкі і закручваў імі дрот. Вельмі хутка матор быў гатовы. Па сутнасці, гэта быў першы ротарны электрарухавік пастаяннага току. Даволі доўга Томас Дэвенпорт не мог запатэнтаваць сваё вынаходніцтва, просто не было правілаў патэнтавання электрычных машын. І вось 25 лютага 1837-га ён нарэшце атрымаў патэнт на удасканаленне ў рухальнай тэхніцы з дапамогай магнетизму и электромагнетизму. Вынаходніцтва Дэвенпорта атрымала вядомасць. Преса абвясціла революцію у навуцы.
Нагоднік.